Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Alhamisi, Julai 7 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, wakuu wawili wa wilaya wa zamani nchini Rwanda wapewa hukumu ya maisha kwa mauaji ya mwaka 1994. Hukumu hiyo imepokelewa vipi?
Kwa wakati wa genocide kuwa walikuwa watu ambao wana neno kwa raia, nadhani kuwa ile adhabu ya hukumu ya maisha ni kitu kizuri sana.
Huyo ni John Kananga, mmoja wa watu walionusurika katika mauaji ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine, usalama waimarishwa mjini Mombasa nchini Kenya wakati huu wa sikukuu ya Eid al-Fitr.
Mimi tangu nimeingia hapa naona kama usalama unaimarishwa vizuri sana. Nimeona askari wengi sana huko na kulinda.
Kwa yote hayo na mengine utayasikia kupitia VOA Express leo hii, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameanza ziara ya siku tano barani Afrika hii leo, ambayo itampeleka nchini Tanzania na Kenya kati ya mataifa mengine. Kulingana na ratiba ya kiongozi huyo, leo ataitembelea nchi ya Mozambique, ambako atakutana na rais wa nchi hiyo Filipe Nyusi na kutembelea majengo ya bunge. Jarida la Times of India limeripoti kuwa serikali ya India ilitia saini makubaliano ambayo yatawasilishwa kwa serikali ya Mozambique kuhusu uzalishaji wa maharage na msaada wa kuimarisha kilimo nchini humo. Ziara hiyo ya Modi ni ya kwanza kufanywa na waziri mkuu wa India nchini Mozambique kwa miaka 34. Baada ya kuzuru Mozambique, Modi pia atazuru Afrika ya Kusini kabla ya kupanda ndege na kuelekea Tanzania na hatimaye kuzuru nchi ya Kenya. Waziri mkuu wa zamani wa Australia amejiunga na viongozi wengine wa nchi za magharibi leo na kutetea uamuzi kwamba walienda vitani na Iraq miaka 13 iliyopita. John Howard, ambaye alikuwa waziri mkuu wa Australia iliyopeleka majeshi 2000 nchini Iraq, alisema anatetea uamuzi huo na kamwe hatarudi nyuma. Ripoti iliyotolewa na Uingereza wiki hii ilisema kwamba uvamizi wa Iraq mwaka 2003 haukuwa wa lazima na kwamba Saddam Hussein hakuwa tishio kwa Uingereza au nchi nyingine za magharibi. Uchunguzi ulioongozwa na afisa wa zamani wa Uingereza John Chilcot uliwalaumu vikali wanasiasa, maafisa wa kijasusi, wanadiplomasia na majenerali wa jeshi kwa kuipeleka Uingereza katika uvamizi huo ulioongozwa na Marekani, na pia vitendo vya majeshi ya Uingereza hasa kusini mwa Iraq. Siku ya Jumatano, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza alikubali kwamba lawama zilikuwa zake, lakini akasisitiza kuwa dunia iko katika hali nzuri zaidi baada ya kuondolewa kwa Saddam Hussein. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani leo ameukaribisha mpango wa rais wa Marekani Barack Obama wa kuendelea kubakisha vikosi vya jeshi 8,400 nchini Afghanistan mwishoni mwa utawala wake. Ghani amesema kuwa kuendelea kuwepo kwa majeshi hayo nchini Afghanistan ni ishara ya ushirikiano bora unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili katika juhudi za kupambana na adui mmoja na kuimarisha usalama katika eneo hilo. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa hatua hiyo ya Obama inayaacha maswali mengi yasiyojibiwa kuhusu mwelekeo wa kuchukua katika siku zijazo, huku hali ya usalama ikizidi kuzorota. Utawala wa Obama mwanzo ulipanga kupunguza idadi ya vikosi vya Marekani kutoka 9,800 kufikia 5,500 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2016. Lakini Obama alitangaza Jumatano kwamba hali ya usalama Afghanistan inaendelea kuwa mbaya na kwa hivyo anaacha vikosi vingi zaidi kuliko alivyopanga kufanya hapo awali mpaka mwisho wa utawala wake ambao utakamilika mwezi Januari tarehe 20 mwakani. Waombolezaji walobeba mishumaa walikusanyika jana Jumatano kwa sala iliyofanyika nje ya duka la Baton Rouge katika jimbo la Louisiana hapa Marekani, pale ambapo mwanamume mmoja Marekani mweusi alipigwa risasi na kuuawa na polisi chini ya saa 24 zilizopita, tukio ambalo lilinaswa kwenye video kupitia simu ya mkono na ambalo limeibua mjadala mkali wa kitaifa kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya Marekani weusi na jamii zingine za walio wachache hapa Marekani. Umati mkubwa wa watu ulionekana nje ya duka la Triple S Mart kwa siku nzima kupinga kifo cha Alton Starling mwenye umri wa miaka 37, huku akibeba mabango yaliyoandikwa maisha ya watu weusi ni muhimu pia na mikono juu usifyatue risasi, jumbe ambazo zimetumika hapo awali kufuatia maafa yaliyotokana na makabiliano kati ya polisi na wakazi ambao ni wa Marekani weusi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu leo amekanusha ripoti kwamba maisha yake yalikuwa hatarini wakati wa ziara yake nchini Kenya wiki hii. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, Netanyahu amewaambia waandishi wa habari mjini Addis Ababa, Ethiopia, kwamba hakujua lolote kuhusu jaribio la kumuua na kwamba alisikia madai hayo kwa mara ya kwanza alipoulizwa swali kuhusiana na jambo hilo na mwandishi wa habari mjini Addis Ababa. Waziri Mkuu wa Israeli upewa ulinzi mkali akiwa nje na ndani ya nchi yake, hususan kwa sababu ya vitisho vingi dhidi ya Israeli ulimwenguni kote. Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Yitzhak Rabin aliuawa na mwanamgambo wa Kiyahudi mjini Tel Aviv mwaka wa 1995. Ziara hiyo ya Netanyahu ya mataifa manne katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ni ya kwanza kabisa kwa karibu miongo mitatu kufanywa na waziri mkuu wa Israel aliye mamlakani. Naibu wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika ujumbe wa umoja huo nchini Liberia, Yunmeo, anasema ujumbe huo umefanya kazi nzuri ya kuleta usalama kwa taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya kipindi cha vurugu, na kwamba sasa ni wakati mwafaka kwa nchi hiyo kuwajibika kwa usalama wake. Mnamo mwaka 2003 Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio nambari 1509 lilounda UNMEO, ambalo pamoja na majukumu mengine lilitarajiwa kuwalinda raia wa Liberia na kusaidia serikali hiyo kubuni na kutekeleza mikakati ya mageuzi ya kiusalama wa taifa.
Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu. Sikukuu ya Eid al-Fitr bado inaendelea kusherehekewa leo, ambapo watu wa pwani ya Afrika Mashariki bado kwao inabaki kuwa siku ya mapumziko, kutoa fursa kwa watu kusherehekea baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwandishi wetu wa Mombasa amekuwa akitembelea sehemu mbalimbali za mji huo kuangalia hali ya usalama ilivyo. Josephat Kioko, sasa upo wapi hapo Mombasa?
Niko katika ufuo wa bahari wa Jomo Kenyatta hapa Mombasa, maarufu unajulikana kama Pirate. Mbele yangu nyuma huko eneo kubwa sana, umati umefika hapa. Huu ni ufuo ambao unakuwa ni wa umma, yani public beach, na umati ni mkubwa. Nyingi hapa ni familia za Waislamu wakiwa ni sherehe zao tangu Jumatano wanaendeleza hapa, na tangu niingie hapa mwendo wa saa 5 imekuwa ni sherehe kubwa. Wengine wameketi fukweni kula pamoja kifamilia, na watu wanatembea kwa wingi. Usalama upo, maafisa wa usalama pia wako hapa, kwa sababu serikali imeahidi kwamba kila sherehe inalinda watu, kwa sababu eneo hili mara kwa mara imekuwa na vitisho vya hapa na pale, lakini wengi wanafurahi kwamba usalama umeimarishwa. Niko na mmoja wa hawa wanaosherehekea huku kwa jina la Hassan Hamisi, atueleze hali imekuwa vipi tangu jana. Najua mapochopocho kwa wingi, sherehe imekuwa vipi Mombasa?
Sherehe imekuwa poa tu sana, tumefika kusherehekea huku kwa sababu ni mahali safe,
na venye tunataka kupata upepo wa huku nini, tunajua venye tuliifunga sasa ni tunabadilisha upepo nini na vitu kama hivyo, yani ndio tumekuja tumepipa kuja kusherehekea huku nini Bamburi bisi.
Hapo wakati sherehe ilikuwa inaanza, ilikuwa nimesikia county commissioner, wakuu wa polisi wameita mkutano, wakasema salamu utaimarishwa. Tueleze unaonaje wewe tangu hapa?
Mimi tangu nimeingia hapa naona kama usalama unaimarishwa vizuri sana. Nimeona askari wengi sana wako huko na tulinda, na nimeona mahali penye niko pia ni mahali safe.
Niambie waitwa nani na hali vipi ya sherehe za Eid?
Kwa mimi na hali nzuri, nafurahia sherehekea. Kwa kupata
kesho. Kuna kesho.
Kuna masika nipo pa karibu.
Hamisi, nini kikubwa zaidi unaona kando na kusherehekea?
Kitu nimependelea zaidi leo ni vyakula venye vimepikwa huku, pia ni vizuri sana vimenipendeza, na venye watu naona pia anakuja sana kusherehekea, tuseme ni public holiday.
Asante mwenzangu, kama vile umesikia hapo bwana Hamisi akieleza ni kwamba serikali imeshatangaza Alhamisi yote hamna shughuli za kikazi na watu wanasherehekea kwa wingi. Mbele yangu hapa nimeona jamii za Wahindi pia wanafurahia ule mchezo wa kupanda kwa ngamia. Wale wa Somali wa Kenya wanafanya biashara hii kwa wingi, kupandisha watu kwa mizoga ya ngamia. Watoto wanapendwa, wanasafirishwa kwa wingi hapa katika ufukwe, na labda zaidi ni kwamba mesio usalama umeimarishwa na umati ni mkubwa. Tuko hapa katika ufukwe wa Jomo Kenyatta Public Beach katika mji wa Mombasa, na hii ni VOA Express. Mimi ni Joshua Kioko.
Kutoka katika ufukwe wa Mombasa, moja kwa moja tunaelekea nchini Rwanda. Wakuu wawili wa wilaya wa zamani nchini Rwanda wamepewa kifungo cha maisha gerezani kutokana na kukutwa na hatia ya kuhusika kwenye mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994. Rwanda imekaribisha uamuzi huo, lakini manusura wa mauaji hayo wakaomba Ufaransa iwajibike zaidi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Tito Barahira na Octavia Njenzi kwa nyakati tofauti waliwahi kuwa wakuu wa wilaya ya Kabarondo mashariki mwa Rwanda. Mahakama mjini Paris, Ufaransa, imesema imewakuta na hatia ya kuhusika katika mauaji ya kimbari na ukiukaji wa haki za binadamu mwaka 94 ilipokuwa ikifanyika mauaji ya Rwanda. Kufuatia hatia hiyo, watu wawili ikawapa kifungo cha maisha jela. Taarifa hiyo imepokelewa kwa mikono miwili na serikali ya Rwanda kutokana na sintofahamu ya muda mrefu kati ya Rwanda na Ufaransa, hasa kuhusu jinsi Ufaransa ilivyolichukulia suala kushika mauaji ya kimbari ya Rwanda waliotafuta hifadhi nchini Ufaransa. Tamko lililotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda limesema hii ni hatua nzuri ya Rwanda kufufua matumaini yake kwenye mfumo wa sheria wa Ufaransa. Lakini baadaye nimezungumza kwa njia ya simu na msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Faustin Husi na kusema
twabitegereje turumva rero kimezo cyiza
cyambe navuga ni uamuzi ambao sisi tunaupongeza kwa mahakama kama za Ufaransa kuuchukua. Ni hatua nzuri, nadhani inatokana na ukweli juu ya kesi yenyewe, na kimsingi wanasheria hawa hawakuwa na jinsi nyingine isipokuwa kufanya kama walivyofanya. Hii ni kwa sababu walichukua muda mrefu kuchunguza vema mashtaka dhidi ya washukiwa, kwa sababu walikuja hata hapa na kutembelea maeneo ya tukio. Kwa hivyo kutokana na ukweli huo, naona hawakuwa na jinsi nyingine isipokuwa kukata kesi. Baadhi ya manusura mauaji ya kimbali wamepokea taarifa hiyo kwa furaha kubwa, wakidai Ufaransa inapaswa kuongeza kasi kwa sababu mpaka sasa ndio nchi pekee yenye washukiwa wengi wa mauaji ya kimbari ya Rwanda. John Kanangani, mmoja manusura hao.
Lile ni jambo la muhimu kwa mahakama kama ile ya Ufaransa. Wale watu walikuwa viongozi kwa wilaya ya Kabarondo, na ilikuwa kwa wakati wa genocide kuwa walikuwa watu ambao wana neno kwa raia. Nadhani kuwa ile adhabu ya hukumu ya maisha ni kitu kizuri sana kwa community ya Wanyarwanda. Ninachoomba zaidi, kuna watu wengi ambao wako nchini Ufaransa ambao hawajakamatwa. Nadhani mahakama ya Ufaransa ingeongezea nguvu kwa kukamata wale watu ambao wanatembea huko nchini freely.
Hii ni kesi ya pili kuamuliwa mjini Paris, Ufaransa, baada ya ile ya Captain Pascal Simbikangwa, mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi nchini Rwanda, ambayo iliamuliwa mwezi Machi mwaka 2014 na mshukiwa huyo kupewa kifungo cha miaka 25 jela. Hata hivyo, baadhi ya wananchi ambao wamekataa kuna sauti zao wamesema bado hawajaona kubwa iliyofanywa na Ufaransa kutokana na uamuzi wake wa kuendelea kushinda kuomba radhi juu ya nafasi yake kwenye mauaji ya Rwanda ya mwaka 94. Octavien Ngenzi alikamatwa mwaka 2010 kwenye kisiwa cha Mayotte, huku mwenzie Tito Barahira alikamatwa katika mji wa Toulouse nchini Ufaransa. Silvano Scaramella, VOA Express, Kigali.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, na hivi sasa tunaelekea kwenye burudani ya muziki, na moja kwa moja tunaanza naye ni Lina. Sikiliza kibao hiki kitamu kabisa kutoka kwa mwanadada huyu anayefanya shughuli zake za muziki nchini Tanzania.
Secrets of hunger, tired and stressing out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nalelepa bila ya pesa, moyo umechanua. Kilicho nikweza, kimeteleza, sasa najiweza. Hivyo hivyo hey, hivyo hivyo hey, I'm saying. Hivyo hivyo hey, hivyo hivyo hey, I'm saying. Kukimbilia nililia kwa machozi, acha niimbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Ulala silali, mawazo mengi kichwani, heri maumivu vidonda, si mapenzi kwisha njiani.
Hai, basi Lina huyo akikwambia no stress. Ni kutoka hapa matangazo haya ya VOA Express.
Ripoti hiyo imegundua nchi za Finland, Uswisi, Sweden, Israel, Singapore, Uholanzi na Marekani zinaongoza duniani zikipata mafanikio zaidi kutokana na uwekezaji katika teknolojia ya mawasiliano na utandawazi. Ilisema kundi la nchi zinazopata mafanikio makubwa ya kiuchumi zinafanya vizuri zaidi kwa 33% kuliko nchi nyingine zenye maendeleo ya kiuchumi, na 100% zaidi kuliko nchi zinazoendelea. Imesema mazingira yanayounga mkono ni muhimu kwa maendeleo. Ripoti hiyo imeleza kwamba nchi zinazofanikiwa zaidi kutokana na maendeleo ya teknolojia ya digitali zina miundombinu mizuri, taratibu nzuri za biashara na wataalamu ambao wako tayari. Msemaji wa World Economic Forum, Oliver Kahn, anasema watumiaji kuliko biashara na serikali wanaendesha mapinduzi ya digitali.
We're finding a very laggard contribution, especially from government, which is stagnated over.
Tunaona maendeleo ya taratibu hasa kutoka serikalini ambayo yamekwama katika miaka michache iliyopita. Nachukua mtazamo wa kidunia, hapa ni wazi kuna upekee. Na pia biashara, wote tunafikiri biashara ya dunia iko mbele, lakini watakuwa wanafanya mengi zaidi. Kwa upande mwingine, nafikiri mtumiaji na matumizi ya mtumiaji kwenye mtandao iko mbali sana kuzizi mchango na juhudi za serikali na biashara.
Ripoti hiyo inaona kuwa Ulaya iko mbele katika teknolojia, ikiwa nchi saba za juu zinazotoka kwenye ukanda huo. Lakini mchumi mwandamizi na mwandishi wa ripoti Silja Bala aliambia Sauti ya Amerika kwamba kuna habari za kutia moyo sana kutoka maeneo ya Mashariki ya Kati na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara.
There we have some of the largest movers this year, so we see countries like Lebanon making big strides in the
index. Huko kuna baadhi ya watendaji wakubwa mwaka huu. Tunaona nchi kama Lebanon wakifanya maendeleo makubwa katika orodha. Afrika Kusini inapanda juu, na Ivory Coast ni nchi mojawapo ya mfano ambapo serikali imekuwa nyuma sana kwenye ajenda ya digitali ambao wanachangia athari. Na Ethiopia ni nchi mojawapo ambayo tunaona imekwenda juu kwenye orodha mwaka huu.
Bale walisema hasa Afrika Kusini wameweza kupunguza gharama kwa teknolojia kwa kupunguza ushuru kwa simu za mikononi, wakati Ivory Coast imeongeza kwa kiasi kikubwa mandhari yake ya biashara. Mwaka 2013 ilichukua kiasi cha siku 32 kufungua biashara Ivory Coast, anasema, lakini hii leo inachukua siku 7 tu. Ripoti hiyo inasema tofauti ya digitali inapungua kati ya nchi masikini na tajiri kwa kiasi kikubwa ni kutokana na kuongezeka kwa tofauti iliyopo kwenye miundombinu kama vile mtandao wa kasi. Waandishi wanasema miundombinu sio kipengele pekee kinachoongoza katika kukua kwa uchumi, lakini ni jambo kubwa katika kuzuia nchi zilizoendelea kiuchumi katika nyakati za digitali.
Aya, basi hiyo ilikuwa ni ripoti kutoka World Economic Forum kwamba imegundua kwamba nchi zinazoongoza kiteknolojia duniani zinaongoza kiuchumi na maendeleo ya jamii. Na ripoti ya mwaka huu ya teknolojia duniani imeonyesha kwamba Singapore inashika nafasi ya juu kati ya nchi 139 ikifuatiwa na Finland, Sweden, Norway na Marekani. Burundi na Chad zinashika mkia. Ilikuwa ni ripoti iliyosomwa na Sunday Shomari, ripoti yake Lisa Schlein. Na sasa tuna moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja. Ripoti za Wakenya wanaopitia mateso mikononi mwa waajiri katika mataifa ya ughaibuni hasa Saudi Arabia baada ya hatima ya Wakenya watatu wanaodaiwa kukamatwa na polisi wa nchini humo kutojulikana imezua hisia miongoni mwa Wakenya kuhusu ajira katika mataifa ya Uarabuni.
Wakiingia katika union, wakati wale maagent wanataka kuwapeleka lazima wapite kwenye union, ijulikane ni agenti gani amempeleka. Kwa sababu bila kujulikana hivyo, bado hii shida itaendelea na watoto wetu wataendelea kuumizwa. Kwa hivyo haina haja ya kwenda kufanya kazi. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa wetu ufanye vile utafanya, tuungane, tuwe na union ambayo itaweza kushughulikia hao watu, kuwe na ofisi ambayo kama union ya mabaharia ambayo inashughulikia baharia. Baharia hata akipotelea wapi, akashikwa na shida gani, union hapa inashughulikia mpaka inamregesha hapa, na inashughulikia mpaka analipwa pesa zake. Kwa sababu kusema kweli, kama vile tumesema, kazi hatuna hapa, lazima watu wajishughulize, sio kusema serikali tafutie watu kazi, mpaka na sisi pia tujitafutie ili serikali tuge mkono.
Naomba hao na kwenda kutafuta kazi wakisign agreement na maagent, ni lazima ima awate nafasi ile agent na simu zake awate kwa wazee wake. Na kifika kule, agent ni lazima awaambie wale matajiri ya kuwa huyu tumemleta sisi, na kama kuna matatizo yote wawaletee matatizo haya kwa agent, so that wale maagent wajitokeze, sio wanyamaze kimya kwa sababu washapokea pesa, watu washakwenda kule, kisha ile matatizo awatie watu wengine. Si haki pia. Tunataka kama Wakenya kushirikiana, kwa sababu sisi tunawapokea wageni wote, tunawapa heshima. Wakija hapa, haja mgeni wakiteseka kutoka hapa kifanywa kichochote, unasikia, unaona ile serikali yetu vile inafanya. Wanatafuta wale walomtesa yule mgeni aliyeingia hapa mpaka ajulikane, apelekwe kotini ama afanywe kichochote. Na kwa nini kule Saudia wale wanaotesa watoto wetu pia hawachukuliwi hatua? Ni lazima hatua ichukuliwe.
Ingekuwa kuna pesa, serikali zinakuja mashinani wanatupatia, tunafanya biashara, tunaanzisha miradi. Nafikiri haya mambo haya, hii pia hii mambo ya kwenda ajiriwa kule ingeweza kufanya nini, ingepungua. Maana mama kama ataweza kujifungulia biashara na aweze kuhimili nyumba yake, asomeshe watoto wake, hangeweza kwenda himili ile shida niliona wale wamama walipata. Kwa hivyo kitu ninaomba tu jamani huko Saudi Arabia, pia wao nao ni wanadamu, wana roho moja kama sisi. Na pia rangi kama alivyosema mwenzangu isiwe ni sababu, maana hata kuna Waarabu weusi. Kwa hivyo rangi pia si sababu, lakini mioyo. Kitu tunaomba tu, si dini, tukisema kwamba Muislamu, Mkristo, tunafanya makosa. Mwanadamu ni yule yule aliyeumbwa na Mungu mmoja. Kwa hivyo wawe na ule utu wa kibinadamu, wa kwamba hawa nao ni wanadamu wenzetu. Na kukufanyia kazi mtu sio kwamba ni mtumwa, ni usaidizi anakufanyia.
Tungependa sisi wenyewe wa Kenya tusitegemee nchi za nje peke yake. Kuna kazi za mikono, skills. Tunaweza kusaidia wasichana wetu japo mtu hakusoma. Maanake kuna changia kutokusoma ndio watu wanaenda Arabuni. Kuna kazi za mkono, kuna kushona, kuna kujua uinjinia. Tupungue miradi yetu kama vijana. Tufungue miradi yetu kina mama. Tusipende kwenda nje tukaumizwa kila masaa. Hapa hapa nchini kwetu kuna miradi tunaweza kufungua tukasaidiana.
Haya basi, msikilizaji, ilikuwa ni hoja kwa hoja kuhusiana na masuala ya wale watu ambao wanaelekea nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kufanya kazi, na ripoti zinasema kwamba baadhi yao wamekuwa wakipitia manyanyaso. Basi msikilizaji, tunaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa kutoka hapa Washington DC. Na sasa hivi moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni na Harrison Kamau.
Asante sana Idli Gongo na BMJ Muridhi. Kwa hii leo, kwa hakika swala ambalo linaonekana kuguza hisia za wengi hasa hapa Marekani ni mauaji ambayo yametekelezwa na polisi dhidi ya watu weusi katika kipindi cha siku mbili zilizopita. Tukio la kwanza lilitokea Jumanne kwenye mji wa Baton Rouge katika jimbo la Louisiana baada mwanaume kwa jina Alton Sterling mwenye umri wa miaka 37 kupigwa risasi na kuuawa na polisi nje ya duka moja. Tukio hilo lilinaswa kwa njia ya video ya simu na kusababisha kutokea maandamano ya mara moja yaliyofanywa na wakazi wa mji huo na huenda yakaenea katika miji mingine. Tukio la pili limetokea usiku wa kuamkia leo katika jimbo la Minnesota karibu na mji wa St. Paul, pale ambapo video imetolewa kwenye Facebook ya mwanaume akipigwa risasi akiwa ndani ya gari lake mbele ya mwanamke na mtoto. Mwanaume huyo ametambulishwa kama Philando Castile, huku mwanamke aliyeshuhudia akitambulishwa kama Diamond Reynolds. Basi kufuatia hayo, wengi wametoa maoni hasa kwenye mtandao wa Yahoo. Vernon Grant anauliza, kama polisi hao wanaogopa watu weusi, mbona wanaanza mabishano nao? Ama wanatafuta sababu ya kuwapiga risasi? Hans V anasema kuwa mauaji mengine yametekelezwa na polisi wasio na mafunzo ya kutosha. Jamali Yewawa hakuwa tishio kwa polisi hao. Imekuwaje mauaji kama haya yanafanyika kila siku, tena mbele ya mtoto mdogo? Maisha yake sasa yameharibiwa kabisa kutokana na mshtuko. Richa anasema kuwa ni vema kuzuia kuwa na mabishano na maafisa wa polisi. Mabishano mara nyingi yanapelekea mauaji. Mata anaongeza kuwa sio askari wote wazungu ambao ni wauaji na wala sio watu wote weusi ambao ni wahuni. Tuache kujumuisha watu wote kwa kutumia misingi hiyo. Dilvery anasema kuwa hapa mjini Washington polisi mweusi alimpiga risasi mtu mweusi mwisho wa juma, lakini hakuna aliyelalamika. Mbona malalamishi yanatokea inapofika ni mzungu na mtu wa rangi? Natumai kuwa sio ubaguzi wa rangi unaoendelea hapa. Na hebu tuangalie Kenya, ambapo takwimu zilizotolewa na kampuni ya takwimu ya Ipsos zinasema kuwa umaarufu wa Rais Kenyatta ungali juu miongoni mwa wananchi nchini humo, ambapo asilimia 51 wanamuunga mkono, huku asilimia 28 wakiunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga iwapo uchaguzi utaitishwa sasa hivi. Samson Ogola anasema kwenye Twitter kuwa hakubaliani kabisa na matokeo hayo. Anauliza, hata baada ya maandamano kweli? Mvoka naye anasema kuwa kwa kweli kabisa nyumba ya Raila ina yumba yumba, huku Ahiva akisema kampuni ya Ipsos imelipwa na kundi la Uhuru. Haiwezekani. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, na muda mfupi ujao BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amekanusha ripoti kwamba maisha yake yalikuwa hatarini wakati wa ziara yake nchini Kenya wiki hii. Waombolezaji walobeba mishumaa walikusanyika jana Jumatano kwa sala iliyofanyika nje ya duka la Baton Rouge katika jimbo la Louisiana hapa Marekani, pale ambapo mwanamume mmoja Marekani mweusi alipigwa risasi na kuuawa na polisi chini ya saa 24 zilizopita. Wakati huo huo, mwanamume mmoja amepigwa risasi na kuuliwa na polisi usiku wa kuamkia leo katika mji wa St. Anthony, jimbo la kati la Minnesota hapa Marekani.
Shukrani msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Daniel Brown, fundi mitambo Peter Henley, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza, na endelea kwa makini katika kusherehekea siku kuu ya Eid al-Fitri, Eid pili, popote pale ulipo. Shukrani.